Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 13 prill. Sulme terroriste në Paris dhe numri shqetësues i francezëve që kanë shkuar për të luftuar me grupe terroriste në lindjen e mesme kanë mobilizuar autoritetet franceze të kërkojnë mënyra për të nxitur në gjirin e komunitetit musliman një qëndrim më tolerant, më perëndimor që reflekton frymën laike në vend. Në qendër të këtyre përpjekjeve janë programe për edukatën civile dhe laicizmin, me ndihmën e disa klerikëve të njohur musliman. Korrespondentja Liza Bryant na njeh me një program që po zbatohet në qytetin e Lyonit.
Në një mësim i MIFEN në Universitetin Katolik të Lyonit flitet për Biblën, por studentët që mbajnë shënime në klasë nuk kanë dëshirë të bëhen priftërinj. Një nga studentët është një vajzë që ka mbuluar kokën me shami. Një djalëri mban mjekër siç i kërkohet një muslimani të devotshëm. Në klasë ka edhe punonjës të qeverisë lokale. Të gjithë ndodhen këtu me shpresën për të ndërtuar një shoqëri më tolerante dhe për t'i dhënë formë një islami më francez. Ky kurs është pjesë e një programi trajnimi që zbatohet nga dy universitete në Lyon, si dhe xhamia kryesore e qytetit. Programi mësimor përfshin lënd mbi ligjin, fen dhe parimet e laicizmit në Francë. Në fund të kursit, pjesë marsve u jepet një certifikat mbi njohjen e laicizmit. Michael Jonas drejton programin në Universitetin Katolik. Ai thot se duke sjell në klasë krister, musliman dhe punonjës të qeverisë lokale, synimi është të kapërcen dallimet në një shoqëri ku shfaqja e simboleve të besimit fetar konsiderohet tabu. Franca gjithmonë ka pasur një marrëdhënie desi të trazuar me fen islame. Praktika si shamit e kokës për vajzat që tani nuk lejohen në Francë, apo ritualet e kasapit për të prerë mishin halal, kanë thelluar keshkuptimet dhe përçarjet. Ajo që acaron mëtej situatën është fakti që shumë nga klerikët musliman nuk janë të lindur në Francë, të paktën janë ata francez musliman që duan të bëhen o xhallar apo imam, pasi kjo pun paguhet shumë pak ose as pak. Si rezultat, shumë prej klerikëve musliman janë nga Afrika Veriore apo Turqia dhe paguhen prej vendeve nga e kanë origjinën. Shumë prej tyre nuk e njohin mirë shoqërinë franceze, flasin frëngjisht keq dhe si thot Hatsebe Taibi, i cili kryeson studimet islamike në xhamin kryesor të Lyonit, ata nuk përmbushin nevojat e muslimanëve në Francë.
Et l'intuition c'était de dire si on veut que les choses bougent.
Taibi thot se shumë muslimanë në Francë janë shtetat francez prej dy apo tre brezash. Ata nuk i kuptojnë lutjet në arabisht dhe shpesh nuk i pranojnë imamët e huaj. Për këtë arsye, imamët regjistrohen në kurse për të njohur me kulturën në Francë dhe për të mësuar gjuhën. Por kurset mbi laicizmin kanë për qëllim edhe t'i presin rrugën islamit radikal. Gjatë dy viteve të fundit, qindra francezë janë përpjekur të bashkohen me luftëtarët radikal në lindjen e mesme. Islamistët francezë kanë organizuar sulme terroriste në vend, më së fundmi në redaksinë e revistës Charlie Hebdo, ku vranë 17 vetë. Fakti është që vetëm një përqindje vogël e 5 milion muslimanëve francezë janë ekstremistë. Shumë prej ekstremistëve janë frymëzuar nga interneti. Aktualisht qeveria socialiste ka thënë se dëshiron që të japë një formë të re mësimeve mbi islamin, duke i mëshuar një versioni që është më i përputhshëm me vlerat franceze. Synimi është të dyfishohen kurset mbi laicizmin dhe të regjistrohen në këto kurse qindra imam, si dhe për t'i bërë këto kurse të detyrueshme për imamët që punojnë në burgje apo në ushtri. Në kursin mbi Biblën, studenti Karim Ganemi shprehet i kënaqur me ato që ka mësuar për fen e krishter dhe judaizmin. Ai është nën presidenti një shoqate fetare që drejton një xhami të vogël në Lyon. Gamini thot se nga programi ka mësuar se ligjet franceze mbi laicizmin janë mjaft të hapura dhe se disa praktika të fesë islame që ai mendonte të ndaluara lejohen në bazë të ligjit. Por ka dhe nga ata që nuk janë të bindur se kurse do t'i japin rezultat. Tarek Obro është redaktor dhe imam i xhamisë kryesore në Bordeaux. Ai ka shkruar shumë për fen islame në Francë. Obro thot se në shumë xhami, imamat flasin hapur kundër dhunës dhe se puna e tyre ka ndihmuar të neutralizojë shumë elementët që po shkonin drejt radikalizimit të rrezikshëm. Por ai shton se elementët që synojnë të përfaqësojnë xhihadin nuk frekuentojnë xhamit. Ai thot se imamët nuk mund ta ndreqin një problem që nuk është krijuar nga feja, por nga shoqëria. Por nëse nuk ndërtojnë tolerancë, së paku këto kurse po krijojnë lidhje mes individësh. Në kursin mbi Biblën, Laurent Jacqueline, zyrtari i lartë i një prefekture lokale, thotë se ky trajnim e ka ndihmuar të shohë një element tjetër të shoqërisë franceze. Ai thotë se punojësit e sektorit publik dhe klerikët musliman diskutojnë së bashku, ulen së bashku për drekë. Këtu ata kanë mundësi të thellojnë lidhjet që i bashkojnë dhe të harojnë për pak kohë problemet që i përçajnë.
Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se përplasjet politike lidhur me negociatat bërthamore me Iranin dhe çështjet të tjera të marrëdhënieve ndërkombëtare e kanë tikaluar kufirin e pranueshëm. Këto përplasje duhet marrin fund, tha presidenti në një konferencë për shtyp në përfundim të samitit të Amerikave. Ai tha se kur dëgjon disa anëtarë të Kongresit si senatorin John McCain që aludon se më shumë i zë besu dhe suprem të Iranit se sekretarit të shtetit John Kerry në interpretimin e një marrëveshje politike, kjo tregon se sa poshtë ka rënë rivaliteti mes forcave politike. Kjo u dëshmua, tha presidenti, edhe me letrën e 47 senatorëve që komunikonin drejt për drejt me Udhëheqësin Suprem të Iranit, një individ të cilit nuk mund t'i zësh besë, duke e paralajmëruar atë që të mos kishte besim tek qeveria amerikane. Ai tha se në vend që të punojnë për ta përmirësuar dokumentin për programin bërthamor të Iranit, republikanët po përpiqen ta sabotojnë marrëveshjen. Vetë presidenti shprehu bindjen se marrëveshja Kornizë është mënyra më e mirë për të mos lejuar që Irani të zotërojë armë bërthamore. Presidenti Obama është larguar nga samiti i Amerikave në Panama pas një takimi historik me presidentin e Kubës Raul Castro. Zoti Obama tha se do të shqyrtojë rekomandimet për të hequr Kubën nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, një tjetër hap që duhet ndërmarrë para rihapjes së ambasadave në Washington dhe në Havana.
Pa kush mund ta kishte imagjinuar këtë pamje, presidentet e Amerikës dhe Kubës që bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve pas më shumë se gjysmë shekulli armiqësie. Është një takim historik. Historia me Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është ndërlikuar dhe gjatë viteve është krijuar shumë mosbesim. Por presidenti Obama thotë se shkoha për të kaluar këtë faqe dhe presidenti Castro është dakord. Ajo që shprehu presidenti amerikan reflekton të njëjtën gjë që mendojmë dhe ne. Që të dy pranuan qëndrimet e ndryshme që ekzistojnë mes dy qeverive. Skena që tregon mbështetësit e Castros që sulmojnë disidentët kubanezë jashtë ambasadës së Kubës në Panama është kujtesë se situata e drejtave të njerëzit në Kubë mbetet një çështje e mpretë. Zoti Castro tha se ishte i gatshëm por të diskutuar gjithçka, dhe presidenti Obama thotë se të vazhdoj të shpresh qetësimet amerikane mbi lirit politike në Kubë, por udhëheqësi amerikan kërkon të përqendrohet tek armja dhe nuk do të ngecen tek ideologjia. Lufta e ftohtë ka marrë fund prej kohësh dhe nuk kam interes të merrem me betejat që kanë filluar para se të lindja unë. Frankly, started before I was born. Presidenti Obama tha se kishte shkuar në summit për të rritur angazhimin e tij në hemisferë. Në këtë takim, një ngjarje që zakonisht nuk vihet re nga media, shtrëngimi i duarve dhe fjalët fejtuese shënojnë fillimin e një ndryshimi të madh të klimës politike.
Pejsazhi politik në përgatitje për zgjedhjet presidenciale amerikane pritet të ndryshojë së shpejti. Ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton është ndër pretendentët kryesorë për garën presidenciale të vitit 2016. Ajo është favoritja e shumë grupeve të grave, të rinjve dhe për momentin pretendentja më e fortë e kampit demokrat.
What we need in our next president is someone who deeply believes in the American dream.
7 vjet më parë ajo e filloi garën si kandidatja favorite dhe këtë radhë ndoshta edhe më shumë. Në pjesën më të madhe të anketimeve, Hillary Clinton është 50 pikë përpara kandidatit demokrat më të afërt. Ish aspirantja për presidente e vitit 2008 rikthehet në garë pas disa dekadash në jetën publike si zonjë e parë, si senatore e Shteteve të Bashkuara dhe si sekretare e shtetit me presidentin Obama. Me emrin e saj të mirënjohur në politik, Hillary Clinton është konsideruar prej kohësh si kandidatja kryesore e demokratëve për vitin 2016, duke patur kështu një numër të kufizuar sfidantësh politik. Analisti politik Charlie Cook i Charlie Cook Political Report thotë se sfida më e madhe për fushatën e zonjës Clinton mund të jetë e shkuara e saj.
I think in some ways Hillary Clinton is going to be running against herself.
Mendoj se në një farë mënyre Hillary Clinton do të garojë me vetveten. Asaj duhet të tregohet e përshtatshme për shekullin e 21-të, i duhet të jetë orientuar më shumë drejt së ardhmes sesa të shkuarës. Po ta mendosh, ajo ka pjesën e saj në 16 nga 24 vjet në shtëpinë e bardhë, në një kohë kur njerëzit po kërkojnë një ndryshim.
Instead of a president.
Ndërkohë që zonja Clinton po përballet me rivalitet të kufizuar për të marrë emërimin demokrat, një vazhde gjatë me kandidat janë duke luftuar për emërimin republikan. Zonja Clinton pritet të pasojë njoftimin në mediat sociale me takime me votuesit në shtetet ku do të zhvillohet raundi i parë i zgjedhjeve partiake. Raundi i parë i votimeve paraprake për zgjedhjen e kandidatit demokrat për president do të zhvillohet në muajin shkurt 2016.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Në dy qarqet veriore të Shqipërisë, partitë politike janë në përfundim të procesit të zyrtarizimit të kandidatëve të tyre për zgjedhjet vendore të qershorit. Mes tyre ka emrat e njohur nga radhët e biznesit si dhe deputet të deritanishëm. Ndërkohë, qytetarët kërkojnë nga kandidatët që të njohin problematikat e komuniteteve lokale dhe t'i pasqyrojnë ato në platformat zgjedhore. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Kur duhen më shumë se 2 muaj nga zgjedhjet vendore të qershorit, partitë kryesore politike dhe aleatët e tyre në dy qarqet veriore të Shqipërisë, në ato të Shkodrës dhe të Kuksit, kanë nisur procesin e zyrtarizimit të kandidatëve të tyre për kryetar të bashkive. Ky proces duket se është më përpara për Partinë Socialiste dhe aleatin e saj kryesor Lëvizjen Socialiste për Integrim, të cilët deri tani kanë zyrtarizuar emrat e kandidatëve për bashkitë Shkodër, Malci e Madhe, Vaudes, Puk, Fusharrës dhe Bajramsur. Ndërsa Partia Demokratike në opozitë dhe aleatët e saj kanë publikuar deri tani emrat e kandidatëve për bashkinë Bajramsur, Vaudes, Malci e Madhe dhe Puk. Ajo që bie në sy nga përzgjedhjet e dy grupimeve kryesore që kandidojnë në zgjedhjet vendore të qershorit është fakti se të dy partitë mes të tjerash kanë kandiduar edhe emra të njohur në biznes, siç janë Keti Bashdari i Partisë Socialiste që kandidon për bashkinë Shkodër dhe Anton Koka i Partisë Demokratike që kandidon në Malci të Madhe. Gjithashtu të rregjë vëmendjen kandidimi për bashkinë Bajramsur i deputetit të deritanishëm të Partisë Demokratike Besnik Dushaj, si dhe emri i kandidatit të Partisë Socialiste Rustem Strugës, drejtori të deritanishëm të Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore, i cili ka ushtruar edhe më parë mandatin e kryebashkiakut të Pukës. Ndërkohë, Partia Demokratike është ende në mëdyshje për emrin që do të përzjellë si kandidat për kryebashkiak të Shkodrës. Ajo që dihet me saksi është se deputetja deritanishme e Shkodrës Voltana Ademi ka shprehur dëshirën për të qenë ajo që do të konkurrojë në garën për kryebashkiak të qytetit më të madh verior të Shqipërisë, Shkodrës. Sipas deklaratave të kryetarit të kësaj partie, pritet që emri i kandidatit për kryebashkiak të Shkodrës të zyrtarizohet ditën e martë. Dhe ndërkohë që po zyrtarizohen kandidatët për kryetar të bashkive, qytetarët kërkojnë që ata në platformat e tyre të ullhiqen nga interesat e zgjedhësve.
Puna e kryetarit të bashkisë do të jetë përcaktuar në shumë pika, ndër pikat më kryesore është nga të parë të japë një favorizim shumë të madh minjerave dhe resurseve të tjera, siç janë pyjet dhe lumet. Pasi shfrytëzimi i tyre të konvertohet në të ardha për qytetarët.
Papunësia mendoj unë është elementi kryesor që ndikon në jetën e fusharësit. Shumë të ri sot kanë mbaruar universitetin dhe gjenden sfidën e punësimit.
Ne presim që nga ardhja e kryetarit të ri të bashkisë në qytetin tonë të bëhet një ndërhyrje, pasi prej shumë vitesh në qytetin tonë nuk kemi parë ndonjë
ndarje e re administrativo-territoriale që ka zvogluar numrin e njësive vendore nga 390 në vetëm 61, pritet të vërë për balë sfidash të reja drejtuesit të arshëm të njësive vendore, të cilat kse rallet do të jenë disa erë më të mëllan në pikpamjen territoriale, por edhe problematikave të tyre. Dhe ndërko që partit po zyrtarizojnë kandidatet me të cilët do të dali në fushatin elektorale, ato kanë nisur edhe punën për ngritjen e zyrave elektorale, proces ky që po paraprihet nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllumsulo.
Gazetarët dhe punonjësit e medias në Maqedoni ankohen për pozitën e vështirë që u ka imponuar pushteti, siç thon ata. Shoqatat e gazetarëve vlerësojnë se pushteti po shtyp fjalën e lirë dhe se po mbështet financiarisht nga ana tjetër median e afërt me të. Edhe komuniteti ndërkombëtar shpreh shqetësim lidhur me gjendjen e medias në Maqedoni, njofton korrespondenti Isak Ramadani.
Në këtë kohë të krizës politike dhe skandalit të përgjimeve, mjetet e informimit në Maqedoni janë vënë në një gjendje mjaft të vështirë. Madje konflikti politik midis dy partive më të mëdha politike maqedonase që kanë të bëjnë drejt për drejt me krizën, po pasqyrohet shpesh edhe në mesin e punonjësve të medias. Vlerësohet se pushteti kontrollon pjesën më të madhe të mjeteve të informimit në vend. Kjo në një farë mënyrë u pa edhe nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike, kur zyrtar të lartë qeveritar u kërkojnë disa drejtuesve të televizioneve se si të raportojnë mbi disa çështje të caktuara. Vetë gazetarët duken të pafuqishëm të ndryshojnë gjërat. Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve, vënëndukje lidhjet e medias me politikën, një praktik kjo e shpesht në Maqedoni.
Bëjmë fjalë për një keqpërdorim brutal dhe masiv të medias. Media më nuk luan rolin e pushtetit 4 për të korrigjuar punën e pushteteve tjera, pushtetit ekzekutiv, pushtetit ligjvënës dhe pushtetit gjyqësor, po është shëndruar në instrument të propagandës së partisë në pushtet. Pikrisht institucionet që duhet të mbrojnë këto të drejta shëndrohen në abuzuesit më të madh të këtyre të drejtave.
Ndërkohë, përfaqësuesit e atyre mjeteve të informimit, të cilat nuk mbështesin politikat qeveritare, ankohen se qeveria po shpenzon paratë shumëta për reklama në mjetet e informimit të afërta me të. Liria e shprehjes dhe gjendja e medias ka shqetësuar komunitetin ndërkombëtar dhe brenda pak muajve të fundit ka reaguar dyherë përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e mjeteve të informimit Dunja Mijatovic, duke u bërë thirrje autoriteteve në Shkup që të mundësojnë veprimtarinë e lirë të medias dhe të mos pengojnë gazetarët në punën e tyre. Vetëm para pak ditësh, ndërkohë Komisioni për Lustrimin e shpalli një gazetare maqedonase si bashkëpunëtore të shërbimit sekret, por kritikët thonë se procesi i lustrimit po bëhet në mënyrë selektive dhe se gazetarja e Javores Fokus, e njohur për qëndrimet kritike ndaj pushtetit, të jetë bërë viktime këtij procesi, për çka dhe disa nga politikanët që kanë punuar për sjelljen e ligjit thonë se u është shmangur synimeve fillestare dhe se po keq përdoret. Ndërkohë edhe Komisioni Evropian në shumicën e raporteve të progresit mbi Maqedoninë ka drejtuar kritika të ashpra lidhur me kontrollin ndaj medias dhe ngjecjen në fushën e lirisë të shprehjes. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Gjashtëdhjet vjet më parë, vaksina e poliomielitit e zhvilluar nga Dr. Jonas Salk u shpallë e sigurt dhe efektive, që nga ajo kohë vaksina u jepet miliarda fëmijëve në mbar botën dhe në vetëm pak vite sëmundja mund të zhduket plotësisht.
Janë vetëm tre vende ku ende ekziston polio: Nigeria, Pakistani dhe Afganistani. Konflikti është një nga arsyet kryesore që zhdukja është vonuar në këto vende, por që të tre janë të rëndësishme për të dhënë fund vuajtjeve nga poliomieliti në mbar botën. Rotary International filloi punën për të eliminuar poliomielitin në vitin 1985, Dr. John Sever shërben për fushatën e këtij grupi për zhdukjen e polios. Ideja është për ta shënjosur atë kudo, përndryshe mund të vazhdojë të jetojnë njerëz dhe do të transmetohet tek ata që nuk janë të imunizuar. Nigeria nuk ka patur një rast të poliomielitit për 8 muaj. Ajo mund të jetë në rrugën për zhdukjen e sëmundjes. Oval Tomori është presidenti i Akademisë së Shkencave Nigeriane. Vitin e kaluar kemi patur vetëm 6 raste, ndërsa më 1913 ky numër ishte 53. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe agjensitë të tjera shëndetësore u bashkuan me Rotary International në përpjekje globale për të shënjosur poliomielitin në vitin 1988. Gjatë 25 viteve të fundit, OBSH-ja raporton se numri i rasteve të poliomielitit ka rënë me më shumë se 99%, nga rreth 350.000 në fillim të fushatës në 416 raste të raportuara në vitin 2013. Përpjekja për të shënjosur poliomielitin filloi në fund të viteve 1930, kur mijëra fëmijë prek nga poliomieliti gjatë verës. Fondacioni Kombëtar i Shteteve të Bashkuara për paralizën foshnjore u bëri thirrje të gjithë amerikanëve për të dhuruar nga 10 qindarka secili për të luftuar virusin. Paratë e mbledhura financuan punën e doktor Jonas Salk, i cili zhvilloi një vaksinë në vitin 1955. Vaksina orale u zhvillua disa vjet më vonë. Me këto dy vaksina në përdorim, polio në Shtetet e Bashkuara u zhduk brenda 25 vjetëve. Qëllimi tani është për të eliminuar poliomielitin në mbar botën brenda 3 viteve të ardhshme. Nëse mund ta eliminojmë atë një herë dhe ne jemi afër këtij qëllimi, atëherë ajo nuk ekziston më. Pastaj poliomieliti, si lia, do të jetë një sëmundje e së kaluarës.
Gjatë festivalit të filmit dhe muzikës South by Southwest të këtij viti, disa muzikantë nga Mali prezantuan një film që tregon se si jeta e tyre është trazuar prej xhihadistëve që shkatruan artefakte të lashta në qytetin Timbuktu dhe ndalojnë artin e muzikës duke kërcënuar me vdekje. Disa kanë frikë edhe të kthehen në qytetet e tyre, megjithse xhihadistët nuk i kanë më nën kontroll. Muzik nga gjithë bota dëgjohet në Austin gjatë festivalit South by Southwest dhe shumë prej filmave të shfaqur kanë subjekt muzikën dhe muzikantët. Një film premier që u shfaq këtë vit i tituluar Më parë do të duhet të na vrasin, flet për muzikantë në vendin e Afrikës Perëndimore Malin, të cilët u dëbuan prej rebelëve xhihadistë. Në një aktivitet ku përgjithsisht dominon muzika, ishte veçanërisht shokuese të dëgjoje këtë histori muzikantësh, jetët e të cilëve janë në rrezik për shkak se luajnë muzikë. Megjithëse trupat qeveritare me mbështetje të ushtrisë franceze i larguan xhihadistët nga Mali në vitin 2013, ata vazhdojnë të kryejnë sulme terroriste kundër klubeve të natës dhe objektivave të tjera civile. Një nga muzikantët e pranishëm për premierën e filmit, Umar Touré, thotë se nuk është e mundur të rikthehet në qytetin e tij. Ai është pjesë e një grupi muzikor të quajtur Songoy Blues, që tashmë luan muzikë për audienca në Evropë dhe SBA, dhe ka simpatizant në të gjithë botën nëpërmjet një videoje online. Filmi dokumentar i pati fillesat në janar të 2012-s, kur një ish producente e BBC-s, Johanna Schwartz, e cila është dashuruar me muzikën e Afrikës Perëndimore, dëgjoi për rrezikun xhihadist kundër muzikantëve në Mali. Mendova se ishte një ndër gjërat më të këqija që kisha dëgjuar ndonjëherë, kështu që thjesht hipa në një avion, mora me vete kamerën dhe shkova atje. Mendova se duhet ta rrëfeja këtë histori që duhet të bëhet e njohur për të gjithë. Ajo thotë se veproi e vetme, së bashku me një producent vendas dhe se njerëzit që takoi në Mali ishin të gatshëm ta ndihmonin. They were so eager to talk about what was going on because they kishin kaq shumë dëshirë të flisnin për atë çka po ndodhte dhe dinin se një mënyrë për ta luftuar atë që po përfshinte vendin e tyre ishte ta bënin të njohur për sa më shumë njerëz nëpër botë. Titulli i filmit rrjedhoi prej një këngëtareje e cila tha se nëse xhihadistët duan të ndalojnë muzikën në Mali, atëherë do të duhet më parë të na vrasin. Ky është dhe thelbi i filmit. Është një histori mjaft frymësuese dhe shpresojmë ta kemi transmetuar në këtë film. Zonja Schwartz thot se mënyra më e mirë që njerëzit të mbështesin muzikantët nga Mali është të blejnë diskjet e tyre dhe të dëgjojnë muzikën e tyre. Juftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 13 prill të vitit 1923, presidenti Franklin Roosevelt drejtoi ceremoninë për urimit të përmendores kombëtare të Thomas Jeffersonit në Washington. Jefferson ishte i treti president i Shteteve të Bashkuara. Si autori kryesor i Statutit të Virginias për liritë fetare dhe i Deklaratës së Pavarësisë, ai konsiderohet në historinë amerikane si njëri prej mbrojtësve më të mëdhenj të lirisë politike dhe fetare. Statuja e Thomas Jeffersonit, prej 6 metrash e lartë, qëndron nën kupolën e përmendores. Disa prej postulateve më të famshme të Jeffersonit janë të gdhendura në muret e kompleksit monumental. Ndërmjet të tjera shndodhet edhe kjo frazë për lirinë. Jam betuar në altarin e Zotit të jem armik i përjetshëm kundër çdo forme tiranie mbi mendjen njerëzore. Më 13 prill të vitit 1958, pianisti amerikan Van Cliburn fitoi konkursin ndërkombëtar Tchaikovsky të pianos në Moskë. Edhe pse finesa teknike në ekzekutimin e Van Cliburnit dhe talenti dramatik në tastier magjepsën dëgjuesit, triumfi i tij u realizua gati kundër të gjitha parashikimeve. Konkurimi gëzonte standardet më të larta ndërkombëtare dhe gjatë shumë vitesh ai ishte mbizotruar nga evropianët. Te vinin në pikpyetje mundësinë që juria të jepte çmimin Tchaikovsky një amerikani, pasi marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë ishin në nivelin e tyre më të ulët. Van Cliburn u kthye në Shtetet e Bashkuara me triumf dhe u bë muzikanti i parë që nderohej me paradë në New York. Pasi kishte kaluar disa vite duke dhënë koncerte nëpër botë, ai u kthye në Texas. Ai krijoi një fondacion për të ndihmuar financiarisht karrierën e artistëve të rinj të muzikës klasike dhe themeloi në Texas konkursin ndërkombëtar Van Cliburn për pianistët.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë transmetimin nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.